ugu horreyntii Yaasiin Xasan Rooble ku soo dhawow idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan waxaan kaaga mahadcelinaynaa fursadda aad inoo siisay wareysigan oo qayb ka ah dadaallada lagu wacyigelinayo bulshada Soomaaliyeed laguna dareensiinayo duulaanka iyo damaca xabashida ee dhinacyada kala duwan leh. Su'aasha ugu horreysa ee aan rabno inaan ku weydiino waxa ay tahay damaca Itoobiya ee la xiriira qabsashada badda Soomaaliya muxuu dib inoo xusuusinayaa?
Waa maasanta walaal adiga iyo bahda idaacadda Islaamiga Al-Furqaan iyo dhegeystayaasha ku xiran idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Haddii aan guda galo jawaabta su'aashaada, runtii damaca guracan ee Itoobiya rabto in ay ku qabsato badda Soomaaliyeed waa damac soo jireen ah oo dib u xusinaya cidda ay tahay Itoobiya. Runtii maamulka xabashida haddii aan dib u eegno taariikhda, waa maamul ku dhisan dulmi, gumaysidoon iyo dholbalaarsi. Tusaale ahaan, markaan eegno taariikhdii hore ee damaca Itoobiyaanka ee ku aadan dholbalaarsiga, waxaan arkaynaa markii taariikhdu ahayd 1891 in boqorkii xilligaas xabashida u talinayay ee lagu magacaabo Maniligi labaad in uu fariin u diray gaalada caalamka, gaar ahaan gumistaha reer Yurub sida Ingiriiska iyo Talyaaniga, isagoo ka codsanaya in ay ku caawiyaan damiciisa gurcan. Damicaas gurcan waxa uu ahaa sida uu ku qoray warqadaas oo maanta ah warqad ofishiyal ah oo rasmi ah oo maaragtay kutubta taariikhda lagu qoro. Waxa uu ku sheegayaa warqadaas in uu rabo in uu sameeyo dhulbalaarsi, in uu rabo inuu qabsado dhulal baaxad leh sida dhulka Suudaan iyo dhulka Eritrea maanta ku fadhiso iyo dhulka Soomaaliyeed. Itoobiyaanka waxay ahaayeen dadkaas mar walba damicoodu yahay dhulbalaarsiga iyo gumaysiga. Haddii maanta aan fiirinana, qaar ka mid ah damacaas waa u suurtagalay iyagoo ka helaya taageero militari, imid dhaqaale, imid siyaasadeed gumaystaha reer Yurub. Waxaa ognahay in ay qabsadeen dhul ballaaran oo ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed sida magaalada Harar iyo dhulka Soomaali Galbeed. Waxaan kaloo ognahay in Suudaan ay ka qabsadeen dhul baaxad leh, ayna ka mid tahay magaalada ama gobolka Bani Shangool yiraahdo, oo ah gobol istaraatiiji ah. Waa gobolka uu ku soo burqado webiga Niilka qaybo ka mid ah, ku taalo meesha maanta laga dhisay oo Itoobiyaanku ay ka dhisteen biyo xireenka ay ugu magac dareen Sabduurnahda, maantana lagu muransan yahay. Maanta dhulkaas lagu muransan yahay waa ay ku muransan yihiin Masar, Suudaan iyo Itoobiya. Waa dhul istaraatiiji ah, ayna lahaayeen Suudaan, balse gumaystihii Ingiriiska uu u gacan geliyey dowladda xabashida Itoobiya. Sidoo kaleeto, haddii maanta aan eegno taariikhda cusub, waxaan arkaynaa in maamulka Itoobiya wiilka maanta haysta ee Abiy Axmed in uu dhaqan gelinayo istaraatiijiyadihii hore ay ka tageen awoowayaashiisii amxarada ahaa ee gumaysidoonka ahaa. Waxaan arkaynaa in uu rabo in uu rumeeyo riyooyinkii awoowayaashiis. Waxaan tusaale soo qaadan karnaa mid ka mid ah kalfadhiyada ay yeesheen Itoobiyaanka mar uu ka hadlayay Abiy Axmed. Waxa uu sheegay in Itoobiyaanka maanta ku muransan dagaalada qoomiyadaha dhexdooda ah, ee ku muransan waxyaabaha soo hoose, in ay yihiin dad aan fikirin. Waxa uu leeyahay, war anaga waxaan rabnaa in aan yacni qabsanno Soomaaliya. Tusaale ahaan, wuxuu leeyahay waxaan rabnaa in aad u shaqo tagtaan magaalada Muqdisho markaan furano. Waxa uu isticmaalayaa erayga furasho. Waxa uu leeyahay, markaan furano xamar, waxaan rabnaa inaad u shaqo tagtaan xaggaas, kasoo shaqeysaan, kadibna maalmaha fasaxa gaalada sida Sabtida iyo xadu kaleeto aad ku soo laabataan Itoobiya. Marka taas waxay caddeynaysaa in Itoobiyaanku mar walba ay yihiin dad damacooda uu yahay damac gumaysi. Dibna mar walba waa in u xusanaa cidda ay tahay Itoobiya, aan ogaanaa istaraatiijiyadda u degsan gumaystaha xabashida Itoobiyaanka.
sida aan la soconno Itoobiya waa dal aan bad lahayn wixii ka dambeeyay markii Eritrea ay ka madax bannaanatay dalkan sanadkii 1993 maxaa faa'iido ah oo Itoobiya u leedahay qabsashada bad cas
Itoobiya waxa lagu macneeyaa in ay tahay dawlad habaysa dawlad aan lahayn bad dawlad xirxiran sida ognahay dawladaha aan bad lahayn sida caadiga ah waa dawlado faqiir ah oo aad u liita oo aan sameyn karin wax horumar ah sidaas daraadeed Itoobiyaanka waxa ay rabaan in ay ka baxaan marka la eego dhanka dhaqaalaha xisaarkaas iyo go'doonkaas ay ku jiraan oo haddii ay bad cas qabsadaan waxa ay helayaan dhaqaale xoogan waxa ay horumar ka sameynayaan dhanka dhaqaalaha waxa ay noqonayaan dawlad ka mid ah dawladaha dunida ugu horumarsan dhanka dhaqaalaha kana baxa faqriga iyo gaajada ay maanta ku jiraan taas waa faa'iidada ay ka helayaan dhanka dhaqaalaha dhanka istaraatiijiyada fog ciidan iyo mid siyaasad Itoobiyaanku waxa ay leeyihiin istaraatiijiyad ulbalaarsi haddii ay la wareegaan badda cas faa'iidooyinka ay helayaan waxa ka mid noqon doonta in ay waxyeelayaan ama ay dhibaateeyaan muslimiinta ku nool mandiqada geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka laanno badda cas waa bad istaraatiiji ah oo muhiim ah
badi dawladaha ka jira caalamka iyo ururada caalamiga ah iyo kuwa gobolkaba waxa ay afka ka sheegteen inay ka soo horjeedaan heshiiskii guracnaa ee uu Muuse Biixi Itoobiya ku siiyay badda Soomaaliya arintaasi ma ka dhaba waa dawladaha kuwa sida tooska ah Abiy Axmed ugu riixaya damciisa
arintaas waxa ku tilmaamin karnaa in ay tahay arin aan macquul ahayn sida ognahay oo xaqiiqda ah wadamada caalamka gaar ahaan kuwa reer galbeedka iyo gaalada iyo dhammaan hay-adahooda kala duwan sida qaramada midoobay waxa ay ku mideysan yihiin la dagaalanka iyo dhibaateynta muslimiinta runtii waxaa ognahay in maanta dhulka Soomaali galbeed dhulka laga haysto muslimiinta dunida Falastiin iyo dhammaan dhulalka maanta muslimiinta ka maqan in gumeystaha maanta haysta ee xabashada leh Israa'iil leh inay u gacan geliyeen dawladaha maanta dhahaya waxaan ka soo horjeednaa damaca Itoobiya taas waa been waxa xaqiiq ah in ay damacaas ku taageersan yihiin waxa xaqiiq ah in ay maaragtay mar walba ayaga ay yihiin dadka gadaal ka soo riixaya xabashada taariikh ahaan waxaan xasuusanaa markii Axmed Guray ay isqabteen Itoobiyaanka in Portugiiska ay u soo gurmadeen Itoobiyaanka waxaan xasuusanaa markii Sayid Maxamed Cali Xasan oo Itoobiya kula dagaalamay Jigjiga iyo Agas in Faransiiska iyo Talyaaniga iyo Ingiriiska in ay go'doon xoogin saareen Sayidka Itoobiyaanka hubsiyeen caawiyeen sidaasna Sayidka ciidankiisii waxa waayay oo soo ansaxaabeen dhulka Soomaali Galbeed waxaan xasuusanaa mar walba iyo waqti walba in gaalada ay garab taagan yihiin Itoobiyaanka tusaale ahaan dawladaha maanta sida gaarka u garab taagan Itoobiya ama cadeystay in mashruuca damaca Itoobiya ay ku aadan in ay qabsadaan badda Soomaaliyeed ay garab taagan yihiin waxaa ka mid ah dawladda Faransiiska waxa ognahay Abiy Axmed markuu talada wadanka Itoobiya qabsaday in 2019 wixii ka dambeeyay in uu si dardar leh ku bilaabay qalabeynta tababarka ciidamada badda Itoobiya waxa ognahay in ciidamada Itoobiya qaybtooda badda Itoobiya ay kala dirtay 1996 kadib markii Eritrea ay xorriyadda qaadatay balse Abiy Axmed ayaa soo celiyay wixii ka dambeeyay 2019 Faransiiska waxa uu ku maalgeliyay tababarka iyo qalabeynta ciidamada badda Itoobiya lacag ka badan $90 million bal aan qiyaasno lacagta intaas la eg uu siiyay Faransiiska Itoobiya sidoo kale dawladaha garab taagan Itoobiyaanka maanta waxaa ka mid ah dawlad mar walba aan ku tilmaami karno inay tahay shar u joog aan ku tilmaami karno inay tahay mar walba dawlad cadow ku ah muslimiinta garab taagan mar walba cadowgeeda waa dawladda Imaaraadka Carabta oo ayadana gaal ka soo reexaysa damaca Itoobiyaanka oo garab taagan oo waxa ognahay markii Itoobiyaanku ay saamiga ku yeelanayeen takada berbera in qalabeynta iyo heshiiskaas inuu hirgalo iyo wax walba meeshaas ka dhacay in lacagteeda ay bixinayaan Imaaraadka. Marka waxa dhigi karnaa gaalada maanta aamusan ama qaarka maanta kasoo hadlay ay yidhi waa ka xunnahay in arrintaas ay dhacdo. Waxaan arki doonaa laa qadar Allaah sida maanta ka socota qasoo kaleeto in ay Itoobiya usoo diraan maraakiib qalabeysan oo dagaal oo mar walba si diyaari in la yiraahdo Itoobiyay hoo oo la wareegay maraakiibtan. Taas waa mid aan filanayno, balse ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan muslimiinta maanta waxa isleeyahay waxay marayaan heer ay fahmeen dhagarta cadowga. Waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed aysan ku degmi doonin cadowga Itoobiya iyo dhammaan hadalada aan xurka lahayn ee kasoo yeeraya wadamada caalamka qaar ka mid ah.
Haddii uu hirgalay heshiiska maamulka Soomaaliland la saxiixday xabashada Itoobiya, halis noocee ah ayuu arrinkaasi ku leeyahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan?
Haddii uu hirgalo heshiiskaas xaaraanta ah ee dhexmaray Itoobiyaanka iyo maamulka Soomaaliland, waxaan ku tilmaami karnaa in ummadda Soomaaliyeed amniga qoomigooda uu halis galay. Amniga qoomiga waxaa la yidhaahdaa amniga ummadii ay leedahay, dhaqaal ahaan ha ahaato, dhul ahaan ha ahaato, ciidan ahaan ha ahaato. Haddii dhulkeenii qayb ka mid ah weliba istaraatiiji ah oo badi ah, haddana kasii ah badi cas oo ah meel muhiim ah, haddii ay u gacan gasho Itoobiya, waxay la mid tahay annagoo galnay go'doon dhul iyo bad ah. Juqraafi ahaan markii aan ka hadlayno dhulkeena Soomaaliyeed, dhanka beriga ama dhulka waxaan xuduud la leenahay laba dowladood oo kala ah Itoobiya iyo Kenya. Waa laba waddan oo gaala ah, waa laba waddan oo ay Soomaalidu kala dhexeyso colaad soo jireen ah. Kenya waxa ay naga haysataa hadda anaga nahay Soomaali, dhul baaxad leh oo ay ka mid yihiin Garissa iyo Wajeer iyo Mandera. Sidoo kale Kenya waxa ay haysataa dhulka saaxilka sida Mombasa iyo Lamu oo ah dhul ay leeyihiin muslimiinta, kana jiri jireen imaarado islaami ah laakiin gumeystaha Ingiriiska u gacan geliyay dowladda gaalada Kenya. Dhanka Itoobiya marka imaano, waa iska macruuf, Itoobiya waa waddankaas gaalada ah, cadowtooyada dheer Soomaaliya kala dhexeysay, loolanka aan istaagin qarniyada kula jira ummadda Soomaaliyeed, asagoo taageero ka helaya Ingiriiska iyo gaalada caalamkana qabsaday dhul Soomaaliyeed, maantana ku haminaya in dhul hor la qabsado. Markii dhanka beriga aan ka wajahayno labadaas dowladood oo amniga qoomiga ah halis ku hayay, dhul baaxadna naga haysta, gaalada caalamkana ay garab taagan yihiin, waxaa dhanka kaleeto noo furnaa hal waddo oo ah dhanka badda. Haddaan ahay Soomaali oo aan kala xiriirinay wadamada muslimiinta sida jasiiradda carabta, haddii marka Itoobiya ay qabsato baddii Soomaaliyeed, waxaa soo afjarmaayo ama aan dhihi kara waxaa go'doon gelaayo dhulka Soomaaliyeed. Dhulkiina waxaa naga haysta Itoobiyaan iyo Kenyaati oo xuduud lan leh. Baddiina waxaa soo fuulay maraakiib gaalo oo ay leeyihiin cadowga Itoobiya. Marka bal suureyso, Soomaaliya waxa ay noqonaysaa Falastiinta geeska Afrika oo maanta waa ognahay in Falastiin Yuhuuddu ay go'doomiyeen, xataa ay u diideen magaalada Gaza in ay galaan cuntooyinkii, daawooyinkii, inay ka jareen biyihii, inay ka jareen korontadii, inay ku wadaan gumaad. Marka Soomaaliya oo go'doon gashay, waxay la mid noqonaysaa in ay Soomaaliya noqoto Falastiinta geeska Afrika, laa qadar Allah.
Ugu dambeyntii, maxaa la gudboon bulshada Soomaaliyeed? Waana sidee waddada ugu wanaagsan ee ay ku difaacan karaan madax bannaanida dalkooda?
Ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah ee maanta wajahaya duulaanada gardarada ah ay ku hayaan gaalada caalamka, waxa u furan hal waddo oo ay ku difaacan karaan dhulkooda, baddooda iyo waddankooda. Halkaas waddo waa waddada iska caabinta hubeysan, waa waddada jihaadka, waa waddada halganka. Waddadaas ayaa u furan ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah. Waa waddadaas waddada ku socoshin karno Soomaali Galbeed, Harar, NFD iyo dhammaan dhulalka maanta Soomaali laga haysto. Maanta cadowgu wuxuu dul fadhiyaa dhulkeena waqti aad u dheer, waxa uu maanta soo damacinayaa dhul hor leh halka xal ummad Soomaali hortaagan waa inay qaadaan oo ay raacaan wadadii ay qaadeen walaalahood reer Afghanistan. Reer Afghanistan waxay in ka badan 40 sano kula jireen halgan hubaysan oo dhig badan ku daatay laba dowladood oo soo noqday qarnigan iyo qarnigii hore dowladaha ugu awoodda badan dunida waa dowladii midowga Soofiyeeti oo ay la dagaalamayeen systemkiisi iyo ciidamadiisi 20 sano kadibna waxay sidoo kale wajahayeen 20 sano kaleeto maamulkii gumeystaha Mareykanka iyo gaalada uu watay oo dalka Afghanistan ku soo duulay 2001 Afghanistan waxay maanta xurriyad ku heshay oo ay maara islaamiga ku dhisatay oo calanka tooxidka Afghanistan uu taagtay oo ay ku xoreysay waddanka Afghanistan waa wadada jihadka iyo halganka iyo iska caabinta hubaysan hadii aan nahay maanta Soomaaliyeed oo aan jecelnahay waddankeena oo aan jecelnahay diinteena oo aan rabno in aan difaacano badaheena iyo dhulalkeena oo aan rabno in aan soo ceshano dhulkeenii naga lumay oo aan rabno in aan xoreyno shacabkeena Soomaaliyeed ee muslimka ah ay sanadaha badan gumeysanayaan Itoobiyaanka iyo Kenyaatiga wadada noo furan waa hal wado oo kaliya aan sheegnay waa wadada halganka iyo iska caabinta diin islaamkana waxayna faraysaa culimada islaamkana sheegeen in haddii gaalo ummad muslima dhulkooda soo gasho taaka kamid ah iska dhaaf in 20 kilometer oo bad ah qabsadaan iska dhaaf in dhul baaxad leh iyo gobollo dhan qabsadaan haddii taaka kamid ah ummad dhulkeeda gaar ahaan ummadda islaamka dhulkeeda ee gaalo soo galaan diintu waxay noo waajibisay jihaad qofki ka tagana uu ku dambaabayo dunida iyo aakhirana maaragtay uu sugaayo maaragtay cadaab Ilaahay marka dariiqaas maaragtay ah dariiqa aan ku difaacan karno waddankeena wabillahi tawfiq.